Jumalan armoja rauhaa teille kaikille. Terveisiä lännestä ja terveisiä idästä ja terveisiä Imatralta ja terveisiä Sipoosta. Ja kaikkialla on tullut liikuttua Jumalan armosta. Eilen illalla oli erikoinen kokous. Sipoossa vetää hengellistä työtä sellainen mies, joka ensi kuussa juhlii ykkösvuotis syntymäpäiväänsä Jumalan valtakunnassa. Ja Herra on tuonut hänen kauttaan jo ainakin noin 20 ihmistä pelastukseen. Hän osti tontin Sipoosta, voisi rakentaa omakotitaloa, ja kun hän sitten siinä rakenteli sitä, niin hän huomasi, että siellä vähän ylempänä korkealla mäellä oli tyhjillään oleva rukoushuone, ja siinä oli toiminta loppunut, ja hän sai sen käyttöönsä sitten sitä vastaan, että hän suostuu maksamaan sähkölasku. Ja näin tuo työ jatkuu. Ja ensimmäiset 15 minuuttia oli vaikea saarnata, kun siellä edessä istui näitä muutama riiva ja henkien vallassa oleva ihminen, ja riivaat oli kiinnostunut kaikesta muusta kuin veren evankelimista, ja se oli nainen, joka sitten sanoi, tai ne henget hänen kauttaan, että olisi mukavampaa, jos sinulla olisi yksivärinen ravaatti ja monivärinen paita, tai toisinpäin. Mutta sitten 15 minuutin kuluttua laskeutui Jumalan voima, ja sitten tuli hiljaisuus, ja sitten kaksi ihmistä tuli kokouksen lopussa uskoon. Jumala on voimallinen. Ajatelkaa, alle yksi vuosi uskossa ollut vetää hengellistä työtä. Hänellä on näky Jumalalta. Ja täytyy sanoa, että hän on hengellisesti kasvanut niin, että moni 20 vuotta uskossa ollut jää toiseksi siinä kasvutahdissa. Mutta kaikesta siitä kunnia ja kiitos Jumalalle, mitä hän on tehnyt tämän miehen elämässä ja hänen perheensä elämässä. Mä haluan mennä suoraan Jumalan sanaan ja luen täältä Hosean kirjan 10. luvusta jakeesta 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Tässä kehotetaan meitä kylvämään itsellemme vanhurskauden kylvö. Meidän omaan elämäämme on ensin kylvetty vanhurskauden kylvö, kun me on tultu uskoon. Me on saatu synnit anteeksi ja on saatu uudesti syntyä elävään toivoon. Niin silloin tämä Jumalan vanhurskaus, tämä jumalallinen syyttömyys, tai myöskin voisi sanoa jumalallinen oikea mielisyys on laskeutunut meidän elämäämme. Ja nyt meitä tässä sanan kohdassa kehoitetaan kylvämään vanhurskauden kylvö. No se ykköskylvö alusta on tietysti kylvää evankeliumin sanaa kadotetuille sieluille. Eli kylvää tämä vanhurskauden sana, että Kristuksessa, Jeesuksessa ihminen voi saada synnit anteeksi ja voi saada lahjaksi vanhurskauden, voi vastaanottaa uuden elämän. Mutta nyt ajatellaan vanhurskauden kylvää myöskin laajemmin. Kaikki hengellinen tai kaikki mitä meidän elämässä, mitä me kylvämme, niin Jumalan tahto on, että me kylväisimme Jumalan vanhurskautta. Että meidän kauttamme välittyisi elämä, tulisi julki Jumalan vanhurskaus. Kaikessa siinä kylvössä, mitä me kylvämme. Se Raamattu sanoi, että sitä mitä ihminen kylvää, hän myöskin niittää. Eli jos sinä saat armon kylvää vanhurskautta, niin sinä myöskin tulet niittämään vanhurskautta. Tai voisiko sanoa vähän nöyremmästä näkökulmasta, Kristus sinun kauttasi tulee silloin leikkaamaan vanhurskauden hedelmää. Eli on hyvin tärkeää miettiä, mitä minä kylvän. Ja sinä voit päätellä siitä, että mitä sinä kylvät, kun sinä rupeat puntsaamaan, mitä minä leikkaan minun elämässäni. Jos sinä huomaat, että sinä olet leikkaamassa vanhurskautta, tai sen kylven perusteella sinun elämässäsi leikataan vanhurskautta, niin silloin sinä olet päässyt oikeaan kylvösiemeneen käsiksi, vanhurskauden siemeneen. Sitten tämä Raamatun kohta jatkuu, tai tämä lupaus tämän vanhurskauden kylvön seurauksena on, että te saatte leikata laupeuden leikkuun. No siellä tietysti on aina se paras laupeuden leikkuu, kun evankeliumin sana menestyy ja joku tulee uskoon, niin tuo ihminen on kohdannut Jumalan laupeuden. Mutta yhtä lailla, jos sinä rukoilet sairaan puolesta ja hän parantuu, hän saa kokea Jumalan laupeuden. Tai jos sinä ruokit nälkäisen ihmisen tai vaatat alastoman ihmisen, niin sinä saat leikata laupeuden leikkuun. Eli silloin sinä olet kylvänyt oikein ja saat leikata laupeuden leikkuun. Mutta sitten tämä jatkuu. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Ei meidän pitäisi raivata uutispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa. Jotenkin minulle tuli ajatus, kun minä luin tätä Raamatun kohtaa, että ne luvatun maan valloittajat varmasti joutuivat monta kertaa rukoilemaan, että Jumala, armahda meitä, että meidän valloituksemme ei pysähdy siihen, mitä eilen on tapahtunut, vaan että me huomenna voisimme valloittaa vielä lisää. Minusta tuntuu, että moni uskova on jäsähtänyt paikalleen ja on jäsähtänyt tyytyväisyyden tilaan siitä, mitä tapahtuu. Totta kai, jos sinä olet kylvänyt vanhurskautta ja saanut niittää laupeuden leikkuuta, niin sinun pitää olla tietyssä mielessä tyytyväinen. Mutta tulee muistaa, että Jumala on enentymisen Jumala ja hän voi antaa sinua armon kylvää huomenna vielä enemmän, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Jotta laupeuden leikkuu enentyisi. Mutta että hän voisi antaa meidän kauttamme sataa vanhurskautta, niin että tämä uudispelton raivaaminen olisi mahdollista, niin tulisi etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Sitä ei voi sitä uudispeltoa, sitä ei voi laajentaa omasta voimastaan. Se luvatun maan valloituskin perustui siihen, että jos haluttiin taas kappale valloittaa lisää, niin tarvittiin lisää Jumalan voimaa ja voitelua. Jos haluttiin laajentaa reviiriä, se vei pienelle paikalle etsimään Herraa, jotta se saattoi olla mahdollista se valloitussota. Sama pätee meidän elämäämme, jos sinä koet, että Jumala haluaa antaa jotakin uutta, ja koit, että uudispelto odottaa, ja sinä odotat sitä vanhurskauden sadetta, niin se voi tulla ainoastaan sillä edellytyksellä, että sinä alat etsimään Herraa. Silloin, kun on aika etsiä häntä. Ja silloin nimenomaan on aika etsiä häntä, jos sinä haluat valloittaa enemmän, mitä tähän mennessä olet valloittanut. Hän haluaa antaa sen näyn, josta Raamattu sanoi, että näyn, jonka voi juostessa lukea. Tai englantilainen käännös kääntää sen niin päin, että kun on se näky, niin voi juosta. Ja voin kokemuksessa sanoa, että on molemmin päin hyvä. Käännetään kumpia päin tahansa, niin siinä on Kristuksen kirkkaus. Kun on näky, jonka voi juostessa lukea, niin silloin voi myöskin juosta. Ja toteuttaa näitä jumalallisia asioita. Mutta nyt sitten ei ole kysymys vaan evankeliumin eteenpäin viemisestä, vaan koko meidän elämämme ympyrästä, että me oppisimme kylvämään vanhurskautta, jotta laupeuden leikkuu voisi olla meidän elämässämme todellisuutta. Mutta sitten meidän täytyy ajatella, mikä on sen vanhurskauden kylvön vastakohta. Hyvin pitkälle on silloin kysymys siitä, että kylvetään asioita lihassa ja niitetään sitä turmelusta, joka tässä aatamilaisessa luonnossa on. Eli silloin ei ole onnistuttu hengellä kuolettamaan lihan tekoja. Eli on mahdollista, että me kylvämme vanhurskautta tai sitten me kylvämme lihallisia asioita. Ja lihallisuuden kanssa kytkykaupassa on tietysti kaikki, ja sielullisuuden kanssa kytkykaupassa on kaikki sieluvihollisen valtapiiri. Ja kalatalaiset menivät niin pitkälle, että Paavali sanoi heitä älyttömiksi, koska he hylkäsivät hengellisyyden ja lankesivat lihallisuuteen. Ja hän sanoi, että niin pian kun te vastaanotitte toisen hengen. Eli vanhurskauden kylvö voi kääntyä täysin päinvastaiseksi. Sinne voi tulla jopa sieluvihollisen henki, niin kuin kalatalaisille kävi. Ja se ei ole tässä ajassa Suomen Sionissa ollenkaan harvinaista, että tässä Jumalan valtakunnan työssä kiertää myöskin niitä, jotka kylvävät toisen hengen vaikutuksesta. Paavali puhuu toisesta evankeliumista, hän puhuu vieraasta evankeliumista. Mutta sitten voi olla jotakin siitä puolivälistä, mutta Jumala tahtoi, että se kylvösiemen olisi selkeästi vanhurskauden kylvösiemen, selkeästi puhdas, että se saisi aikaan laupeuden leikkuun. Se on Jumalan tavoite, tarkoitus, tämän sanan täyttymisen tarkoitus, että tulee laupeuden leikkuu. Ja mitä se laupeuden leikkuu merkitsee? Se merkitsee, että sen kylvösiemenen hedelmänä syntyy elämää. Siellä missä Kristusta saarnataan, niin siellä aina syntyy elämää. Siellä missä vanhurskautta kylvetään, siellä syntyy elämää pyhän hengen vaikutuksesta. Alkuseurakunta sai kokea sellaisia ihmeellisiä aikoja. Sana sanoi, että pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta Jumala lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. He kylvivät vanhurskautta ja he myöskin leikkasivat laupeutta. Mutta nyt sitten ajatellaan, mitä kaikkea ne vastakohdat voisi olla lihassa, niitä turmeluksen kylvöjä. No haureus on ehkä se ykkönen, mikä tässä ajassa sekoittaa Jumalan valtakuntaa. Kylvetään vanhurskauden ohessa haureutta ja niitetään silloin myöskin laupeuden edessä, laupeuden ohessa tai kokonaan. Jos kylvetään täysin haureutta, niin sitten täysin myöskin leikataan saastaisia asioita. No sitten se kylvö voi olla katkeruutta. Joku voi olla katkeruuden vallassa. Ja sitten jos hän on hänen sisimmässään oikein katkeruuden juuri, niin Raamattu sanoo, että monet tulevat saastutetuiksi. No silloin hän ei kylvä vanhurskautta, hän kylvää katkeruutta ja hän leikkaa katkeruuden hedelmän. Ja se ei ole enää hänen henkilökohtainen asiansa, koska sana sanoo, että monet tulevat saastutetuiksi. No sitten on uskonto ja uskonnollinen maailma, sillä on oma kylvösiemenensä. Näiden jumalallisten asioiden paikalla on sakramentit ja on pimeyden henkivallat. Näennäisesti sanotaan, että palvellaan Kristusta, mutta hedelmänä syntyy korkeintaan käännynnäisiä. Minä tapasin siellä Imatralla semmoisen historian opettajan. Hän ei ole uskossa, mutta me keskustelimme hänen kanssaan hyvin pitkälle Inkerin kansan historiasta. Ja minä kysyin häneltä, että minkä sinä näet siksi syyksi, että Inkerin kansaa kohtasi niin kova kohtalo, että se hajotettiin kaikkialle maailmaan. Koko maapallolla on kaikkialla, voisi sanoa melkein kaikissa valtioissa jossakin on inkeriläisiä, on niin hajotettu. Ja hän sanoi, että hän näkee syyksi sen, että he sekoittivat kristillisyyden ja epäjumalat keskenään. Ajatelkaa, uskomaton ihminen antoi tämän lausunnon. He sekoittivat elävän kristillisyyden ja epäjumalat ja saastaisuuden keskenään. Ja siitä tuli kauhistus Jumalan kasvojen edessä. No me ei voida syyllistää inkeriläisiä, tämä on vain yksi esimerkki. Tämä voi tapahtua kenen tahansa elämässä, jos me emme valvo tilaamme. Siksi meidän tulee valvoa tilaamme, että meillä on oikea, puhdas kylvösiemen. Niin silloin myöskin vanhurskauden kylvösiemen, niin silloin saamme nähdä ja kokea laupeuden leikkuun. Sitten psalmissa 126 jae 5 sanoo, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Tämä on, voi sanoa, että tämä on lupauksen muodossa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli tähän hengellisen siemenen kylvöön kuuluu oleellisena osana kyyneleet. Voisi sanoa näin, että niiden tehtävänä on kastella kylvösiemen. Minä myönnän, että tämä on vähän minun tulkintani sanasta, mutta en usko, että se menee ohi sen, mitä on kirjoitettu. Niiden tehtävä on kastella kylvösiemen. Niin kuin ylipäätänsä rukouksella kastellaan kylvösiemen. Pelkästään ei riitä, että me evankelioidaan sieluja, vaan sen evankelioin edellä ja jäljessä tulee käydä voimallinen rukous, joka kastelee kylvösiemenen. Mutta se voimallinen rukous tuo esirukouksessa myöskin aika ajoin esille kyyneleet. Ja niiden tuleekin tulla esille, jotta päästään riemuiten leikkaamaan. Jos me ajatellaan luonnollista maailmaa, äiti on synnyttämässä lasta, niin hyvin usein ne synnytyskivut ovat niin suuret, että tarvitaan paljon kyyneleitä. Ja jos tämä rinnastetaan hengelliselle puolelle, niin me tarvitsemme seurakuntana kyyneleitä esirukouksessa, että me voimme riemuiten leikata. Mutta sitten me tarvitaan myöskin kyyneleitä elää niiden murjottujen, rikki revittyjen ihmisten rinnalla. Jeesus antoi selkeän mallin, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Eli meidän itkumme voi tehdä jonkun iloiseksi, jos se tapahtuu pyhässä hengessä. Se voi tuoda avun jonkun elämään, jos sinä saat armon asettua jonkun itkevän rinnalle ja alkaa itkemään hänen kanssaan. Niin voi olla, että te molemmat yhdessä pääsette kokemaan sen, että rukousvastaus riemuiten leikataan. Eli on kysymys asettumisesta kärsivän ihmisen rinnalle. Katsotaan sitten kylväjä vertauksesta joitakin perusasioita kylvämisestä ja Markuksen evankeliumin 4. luvusta ja jakeesta 3. Kuulkaa, katso, kylväjä lähti kylvämään ja hänen kylväessään osa putosi tienoheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oralle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi, ja antoi sadon, ja kantoi 30 ja 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat, kuulla se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne 12 kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylväjä kylvää sanan, mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niin ikään ne, jotka kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Jos me ymmärrämme tämän vertauksen oikein, niin Jumalan tahto on niin, että sinun ja minun sydän on se hyvä maaperä, jossa Jumalan sana elää ja jossa se itää ja jossa se kantaa hedelmän. Ja tämä vanhurskauden kylmä on mahdottomuus meidän kauttamme, jos meidän sydän ei ole hyvä maaperä. Jos me vaan innolla otetaan vastaan sana, mutta Kristuksen juuri puuttuu, me emme kykene viemään tätä evankeliumia ja vanhurskautta eteenpäin. Tai jos maailman huolet ja murheet valtaa meidät, niin me emme kykene tekemään aitoa ja oikeaa vanhurskauden kylvöä. Siinä on rajoituksia silloin. Eli se alku on siinä, että me itse avaudumme tälle Jumalan vanhurskaudelle, elämme sen todeksi, että niiden sanojen takana, joita me puhumme, ja niiden tekojen takana, joita me teemme, että niiden takana olisi todeksi eletty elämä. Ettei kukaan pääsi sanomaan meistä, että me vaan näytellään kristittyä, ja me ollaan vain viikonloppu kristittyjä, vaan että siellä myöskin siellä arjen keskellä voitaisiin nähdä, että meidän sisimpämme on hyvä maaperä, jossa Jumalan sana saa sijaa. Niin sitten me voimme myöskin kylvää jumalallista vanhurskautta täydellä arvovallalla ja voimalla pyhässä hengessä. Sitten tässä samassa luvussa puhutaan kylvämisestä myöskin jakeesta 26 eteenpäin. Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkän. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan kunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä, mutta kun se on kivetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Eli tämä on hyvin ihmeellinen valtakunta. Ulkoisesti ei välttämättä nähdä aika ajoin mitään, mutta jos siellä vain on se sinapin siemen, niin suuria asioita on syntymässä. Suuria asioita on tapahtumassa. Sitten tässä sanotaan, että maa tuottaa itsestään sen hedelmän, sen täyden tähkän, ne jyvät siihen tähkään. Eli siellä yötä ja päivää tapahtuu kasvua. Ja nyt jos sinun Jumala-suhteesi on kunnossa, sinulla on rukouselämä ja Jumalan sanoilla on sijaa sinun sisimmässäsi, niin Jumalan henki tekee työtä sinun hyväksesi yötä ja päivää. Niin kuin sana sanoi, että hän siunaa omilleen heidän nukkuessaankin. Ja toisilla sanoilla, Israelin väkevä ei torku eikä nuku. Silloin kun sinä vaellat tässä oikeamielisyydessä, Jumalan vanhurskaudessa, oikeassa mielenlaadussa, niin nukut sinä tai olet valveilla, niin koko ajan tämä vanhurskauden kylvö toimii sinun elämässäsi. Minä tunnen ihmisiä, jotka siellä joskus unissaankin, niin joku heidän aviopuoliso on sanonut, että siellä se vaan paukuttu kielillä ja rukoili kadotettujen sielujen puolesta. Ja siellä se niin kuin itsestään toimii tämä asia. Kunhan me haluamme täyttyä tällä vanhurskaudella, kunhan me haluamme elää sen todeksi, kunhan me haluamme avartua niin kuin Paavali kirjoitti korintilaisille, että teidän sydämenne tai teidän mielen on avartunut vastaanottamaan näitä jumalallisia asioita. He avartuivat taivaallisille asioille. He avartuivat tälle Jumalan vanhurskaudelle. Ja silloin, jos sinun sisimpäsi on täynnä Jumalan vanhurskautta, tätä oikeaa mielisyyttä, tätä jumalallista syyttömyyttä, niin eihän siellä enää silloin ole tilaa millekään muille asioille. Jos se hyvä maaperä on tämä sinun sydämesi, niin silloin sinä olet aina nöyrällä ja aralla tunnolla hänen sanansa ja hänen henkensä edessä. Ja silloin sinä olet myöskin täynnä Jumalan rakkautta. Ja kun sinä olet täynnä Jumalan rakkautta, niin sana sanoi, että ei rakkaus tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus ei varasta, rakkaus ei tee huorin, rakkaus ei valehtele, rakkaus ei petä. Se ei tee mitään huonoja asioita. Jos sydän täyttyy näillä jumalallisilla asioilla, niin millään muulla ei ole mitään merkitystä. Paavali oli kokenut niin syvällisesti Kristuksen ja hänen läsnäolonsa, hänen rakkautensa, hänen vanhurskautensa, että hän sanoi sitä kaikesta entisestä elämästä, vaikka se jossakin mielessä oli ihanaakin elämää, kun hän siellä Gamalielin jalkojen juuressa sai opiskella Tooraa ja opiskella Jumalan sanaa, niin hän kaikesta siitä suuresta koulutuksesta sanoi, että se on roskaa ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Ja tähän tielle meitä halutaan viedä, että se mikä meillä on entisessä elämässä ja ehkä vielä uskossaolon alkuvuosinakin ollut tärkeää, että se tulisi roskaksi ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Että tämä Jumalan vanhurskaus olisi kaikki kaikessa, Kristuksen rakkaus, että se olisi kaikki kaikessa. Että kaikki se, mikä on tästä maailmasta, että se tulee aina vain vastenmielisemmäksi. Jos me ajatellaan Israelin kanssa elämää, he lähtivät sieltä Egyptistä, he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, jotka kuvaa meille vesikastetta ja sitten Pyhän Hengen kastetta, niin sitten jos he olisi mennyt sen alkuperäisen suunnitelman mukaan, eikä joutunut niille sakkokierroksille siellä erämaassa, niin he olisi mennyt sitten suorinta tietä, tai sanotaan suorinta mahdollista niissä olosuhteissa, kohti luvattua maata. Ja silloin Egypti olisi jäänyt aina vain kauemmaksi heidän selkänsä taakse. Ja tämä puhuu meille sitä, että kun tämä meidän sisin on hyvä maaperä, niin Egypti jää aina vain kauemmaksi. Ja minä sanon kokemuksesta ja siitä ymmärryksestä, mikä on Jumalan sanasta, ettei kukaan meistä voi mennä liian pitkälle tällä pyhällä tiellä. Kukaan meistä ei elä tänäänkään liian lähellä Jeesusta. Jos me ollaan rehellisiä, niin me joudumme myöntämään, että meidän täytyisi tulla vielä lähemmäksi Jeesusta. Meidän täytyisi vielä enemmän kokea tätä vanhurskautta, jotta me voisimme vielä enemmän sitä kylvää. On mahdotonta kylvää sellaista, mitä vielä ei ole itse sisäistänyt. Minun on julistajana mahdottomuus kylvää sinulle sellaista sanaa, mikä minun omassa elämässäni ei vielä ole tullut lihaksi. Emme voi kylvää sellaista. Tai sitten mä olisin variseus, jos mä alkaisin puhumaan sellaista asioista, joita minä en itse elä todeksi. Eli tässä tulevat ne, niin kuin joku julistaja puhui, saven rajasta. Tulee raja, mitä me olemme sisäistäneet, mitä me olemme ymmärtäneet. Minun rukoukseni, joita meille tapahtuu niin kuin niille korintolaisille, että heidän sisin avartui ymmärtämään, mitä apostoli heille kirjoitti. Ja minä uskon, että Paavali, kun hän sitä kirjoitti, sitä kirjettä, niin hän oikein riemuiten kirjoitti, että korintolaiset, teidän sydämemme, teidän sisin on avautunut näille asioille. Minäkin rukoilen, että kun sinä lähdet tästä kokouksesta, että sinulla on aha-elämyksiä, että sinun sydän on lisää avautunut jumalallisille asioille, lisää vanhurskaudelle. Ja rukoukseni on myös, kun sä astut tuosta ovesta sisällä ulos, niin sä kokisit, että sä oot taas yhden askeleen kauempana Egyptistä, lähempänä sitä luvattua. Eli olet lähempänä Jumalan suunnitelmia ja kauempana maailmasta. Luvattu maa ei ole esikuva taivaasta, koska ei Mooseskaan päässyt sinne, vaan luvattu maa on ennen kaikkea esikuva siitä, mitä meidän tulisi valloittaa Kristukselle Jeesukselle. Se on esikuva meidän palvelutehtävästä, siitä mikä meille annetaan yksilönä ja annetaan seurakuntana tai koko Kristuksen ruumiina valloitettavaksi. Luvattu maa on se, mikä kohdataan täällä ajassa, lihan ruumiissa, mutta ei kuitenkaan sotien lihassa, vaan taistellen pyhässä hengessä. Meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Mutta tämä meidän fyysinen olemuksemme, se on pyhän hengen temppeli, ja tämän kautta käydään ne taistelut. Eli luvattu maa on meillä täällä alhaalla, tässä ajassa, meidän taistelukenttämme. Ja kun me avaudumme tälle Jumalan vanhurskaudelle, niin me alamme myöskin sitä kylvämään, ja silloin myöskin niittämään laupeuden leikkuuta. Sitten täällä puhuttiin sirpistä, jakeessa 29, Markus 4. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. On tietysti kysymys sielujen sadosta, kun on rukoiltu ja on todistettu, Jumala lähettää sirpin. Mutta on kysymys myöskin rukoustaistelusta. Sinä tarvitset jotakin elämässäsi tai rukoilit jonkun läheisesi puolesta, niin silloin se sirppi tulee, kun tulee se rukousvastaus. Tai sinä rukoilet sairaan puolesta ja se tulee terveeksi, niin siinä hetkessä iankaikkinen sirppi niittää. Mitä se sirppi siinä tilanteessa niittää? Se niittää sairauden pois ja tuo terveyden tilalle. Ja kun sielun pelastuksesta on kysymys, niin iankaikkinen sirppi tulee ja leikkaa ja siirtää tuon sielun pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta, rakkaan pojan valtakuntaa. Nämä ovat ihmeellisiä asioita. Mutta mitä muuta siinä tapahtuu, kun iankaikkinen sirppi leikkaa sielun? Se on se paras, mitä vanhurskauden kylvö aina voi saada. Ja minä sanoisin, että se on aina, että se on se ykköskylvö, mitä sinun ja minun pitää tehdä. Se on se ykköskylvö, mitä seurakunnan tulee tehdä. Kylvää evankeliumin puhdasta siementä ja niittää laupeuden leikkuuna kadotetut sielut. Niin myöskin se on sitä, kun sielu pelastuu, että enkelikuoro laulaa taivaassa. Ja minä rukoilen, että sinä saat enkelikuoron monta kertaa laulamaan. Se on paras mahdollinen tapa kylvää vanhurskautta ja leikata laupeuden leikkuu. Eikä se jätä sinun sydäntäsi kylmäksi, jos enkelikuoro laulaa taivaassa, niin minä uskon, että sinunkin sisin laulaa sen kuoron kanssa. Niitä taivaallisia lauluja. Sitten menemme ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen, sen lukuun 15. Ja jakeesta 17. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Katkaistaan nyt tästä kohtaa. Haluan nyt pysähdyttää sinut tähän jakeeseen. Tässä sanotaan, että jos me olemme, mutta minä käännän tämän näin. Jos sinä olet pannut toivosi Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olet kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampi. Ja nyt kun me luettiin tämä kylväjä vertaus, niin on hyvin suuri mahdollisuus myöskin tälle, että joku haluaa ja tarvitsee Kristusta vain tämän elämän ajan. Minä olen nähnyt alkoholistin ja rukoillut hänen puolestaan, tai hän sanoi, että rukoile minun puolestani. Minä haluan, että sinä rukoilet, minä vapaudun tästä alkoholista, mutta hän kieltäytyi vastaanottamasta Jeesusta. Ja minä olen myöskin nähnyt alkoholista, joka on vapautunut alkoholista uskorukouksen kautta, joka ei tähän päivään mennessä ole antanut elämäänsä Jeesukselle. Mutta mitä se hyödyttää sitten, se on sitten loppujen lopuksi sittenkin sama iankaikkisiinteen nähden, kuoleeko juovuksissa vai kuoleeko selvinpäin, jos kuolee ilman Kristusta. Sillä ei ole enää silloin merkitystä. Silloin tällainen ihminen on kaikkia muita surkuteltavampi. Mutta nyt mennään meihin Jumalan lapsiin. Meidän rukouksemme, meidän elämämme voi kääntyä niin, että me haluamme vain ajallisia, me rukoilemme vain ajallisia ja me unohdamme tämän iankaikkisen vanhurskauden kylvön ja tämän iankaikkisen laupeuden leikkuun. Ja silloin me tulemme myöskin kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammaksi. Ehkä tällä on jotakin tekemistä sen sanankohdan kanssa, kun Jeesuksen kanssa siellä käydään tiliä. Ja hän sanoo tietystä ihmisistä, kun he ensin sanovat, että Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, emmekö me parantaneet sairaita ja tehneet monta voimallista tekoa. Niin Jeesus sanoo, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ehkä heidän turvansa Kristukseen on ollut vain saada omia henkilökohtaisia etuja. Ja iankaikkisuus on unohtunut. Ehkä Jeesus on ollut heidän huulilla, mutta heidän sydän on ollut kaukana Jeesuksesta. Minä uskon, että siinä kuitenkin puhutaan uudesti syntyneistä ihmisistä. Kyllä siellä neitsyt vertauksessakin, kun puhutaan viidestä tyhmästä ja viidestä viisaasta, meidän käännössä on ymmärtäväisestä, niin kyllä ne kaikki olivat tielle lähteneitä. He olivat uudesti syntyneet, mutta Kristus ei ollut saanut heissä muotoa. Ehkä olivat panneet toivonsa Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Tai ehkä heidän elämäänsä oli tullut orjan tappurat ja ohdakkeet. Ehkä heidän sydän oli vain se kallioperä. Ja silloin sana ei saanut sijaa. Tämä Jumalan vanhurskaus ei saanut muotoa. Kristus ei saanut muotoa heidän elämässään. Siksi on tärkeää katsella näitä asioita, vaikka sinun elämässäsi on ahdistusta, on vaikeuksia. Aina katsoa tästä iankaikkisen elämän näkökulmasta käsin asioita. Siinä Raamattu sanoo näin, että parempi on mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle iankaikkiseen elämään, kuin terveenä kadotukseen. Minä olen antanut tässä Suomen Sionissa ja vähän muuallakin ankarat nuhtelut niille julisteille, jotka saanaa vain parantumista kertomatta ihmisille parannuksen teon välttämättömyydestä. Minulle sanottiin sitten, minä sain kirjeitä ja minulle sanottiin, että miten sinä kehtaat, että kun kirkko tulee täyteen ihmisiä, niin miten sinä kehtaat arvostella. Minä vastasin näille ihmisille samalla tavalla kuin Paavali, että kun minä tulen, niin minä otan selon voimasta. Koska minä rakastan niitä ihmisiä, jotka joutuvat petetyksi. Parantumisen evankeliumi ei tuo ihmistä pelastukseen, jos pelastussanomaa ei saarnata. Tässä ajassa on liian yleistä se, että toivotaan, että evankeliumi tuotaisiin niin siististi esille, ettei kukaan loukkaantuisi. Ja mitä siitä seuraa? Menetetään sielujen sato. Jos me luemme apostolien tekoja, niin se evankeliointikokous päättyi aikajoin kivitykseen, aikajoin se päättyi ruoskintaan, aikajoin se päättyi inhimillisesti katsottuna täyteen sekasortoon. Mutta jos ajatellaan tilannetta Filippin kaupungissa, kun Paavali ja Siilas oli ruoskittu evankeliumin tähden ja olivat jalkapuussa, niin sitten he siellä sana sanoi, että he keskiön aikaan veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Heillä ei ollut inhimillisesti mitään kiittämistä. Ulkoisesti varmasti haavat kirveli, oli tuska ja oli ahdistus. Mutta he katselivat asioita iankaikkisesta näkökulmasta käsin. Ja kun he siellä veisisivät kiitosta elävälle Jumalalle, tuli maanjäristys. Ja siitä seurasi se, että vanginvartija huusi valoa. Hän huusi ehkä luonnollista valoa, mutta hän sai enemmän. Hänelle tuotiin hengellinen valo. Hän sai pelastuksen, tai ehkä hän huusi jo alkujaankin molempia. Mutta hän sai pelastuksen. Siinä Paavali ja Siilaksen kiitoksen veisuussa olosuhteita välittämättä, siinä oli se vanhurskauden kylvö. Siinä julistettiin Filippin seurakunnan syntymissanat. Pyhässä hengessä, ylistyksessä ja kiitoksessa, olosuhteista välittämättä. Jos Paavali ja Siilas olisi vaan valittanut ja napissut siellä vankilassa, niin Filippiin ei ainakaan sillä kertaa olisi syntynyt kristillistä seurakuntaa. Mutta he ylistivät siellä Herraa ja kylvivät hengen maailmassa. Kyllä he olivat puhuneet suullankista evankeliumia, koska oli sen takia siellä vankilassa. Mutta he veisivät sitä vielä hengen maailmassa. Eli he olivat kastelemassa sitä sanaa, joka oli kylvetty. Ja sitten tuli maanjäristys. Ja sitten tuli laupeuden leikkuu. Ja vanginvartija, hänen perhekuntansa pelastui ja kastettiin. Ja siitä alkoi seurakunta Filippissä. Jumala toimii mitä ihmeellisemmällä tavalla. Eli jälleen katseltiin näistä iankaikkisista näkökulmista asioita. Minä oikein varoitan Jumalan palvelijana, älä pane toivoasi Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Kyllä voin kokemuksesta sanoa, että Jumala auttaa näissä ajallisissakin kysymyksissä ja Jumala parantaa, Jumala tekee ihmeitä. Mutta se pääkysymys on, että sinä vaellat vanhurskaudessa, vaellat valkeudessa, valkeuden lapsena, että sinä saavutat taivaan pääliportit eräänä päivänä. Sana sanoi, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Aina on mahdollista, että joku on jäämässä taipaleelle. Minä kehoitan sinua kohottamaan katseesi tänään ja huomenna ja ylihuomenna ja niin kauan kuin sinulle suodaan elämänpäiviä kohottamaan katseesi Kristukseen, uskon alkaja ja täyttäjään. Varo sitä, ettet katsele sivuillesi, ettet katsele taaksesi, vaan suoraan eteenpäin, uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen, sinun katseesi olkoon luotu. Silloin sinun käy hyvin. Ja silloin sinä kykenet kylvämään vanhurskauden kylvyä. Sitten Jaakob kirjoittaa näin siellä luvussa 4:18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli siellä, missä Jumala toimii, Jumalan henki toimii. Ja siellä, missä tehdään Jumalan tekoja, siellä on rauha. No joku sanoi, että siinä on ristiriita, kun siellä tuli kiviä ja siellä tuli jalkapuuta. Mutta se rauha oli siellä Paavalin ja Siilaksen sydämessä. Olosuhteet eivät saaneet heistä valtaa. Heillä oli Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa. Mutta tämä on viimeinen jae, tämä olikin luku 3, anteeksi, Jaakobin kirje 3 ja 18, sanoinko mä äsken 4. Mutta tämä on viimeinen jae tässä luvussa, niin meidän täytyy lukea tästä luvusta vähän aikaisemmin, minkä kaiken päätökseksi Paavali lausuu, tai Jaakob lausuu nämä sanat, vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli luetaan tämä koko luku, tässä ei ole kovin paljon jakeita, niin sitten me ymmärretään, miksi hän sanoo näin. Eli Jaakobin kirje ja 3. luku. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdin me kaikki hairahdumme, jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Mies kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kirroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoo hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera, kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Ja tämän perään on tämä jae. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli se ei onnistu, jos on katkeruus. Se ei onnistu, jos on riita. Se ei onnistu, jos on tora. Se ei onnistu, jos kieli syttyy helvetistä ja alkaa kirroamaan toisia Jumalan lapsia tai kirroamaan jumalattomia ihmisiä. Silloin vanhurskauden kylvö ei onnistu. Se on mahdottomuus. Ja tässä apostoli Jaakob sanoi, että näin ei saa olla, veljeni. Ei samasta lähteestä voi tulla makeaa ja suolaista vettä. Nämä jumalalliset asetelmat ja asiat on joko tai. Joko me kylvämme vanhurskautta, tai sitten me kylvämme turmelusta lihassa, jonka me joudumme niittämään. Tai sitten me heitämme kiviä, joita me joudumme keräämään, niin kuin Saarnaajan kirjan 3. luku sanoo. Mutta Jumalan tahto on, että niitä ei heideltäisi, niin ei jouduttaisi sitten myöskään keräämään. Joku viisas sanan julistaja sanoi näin, että jos me päästään siihen armoon, että Jumalan virta on vettä täynnä, ja se virta vie meidät mukanaan, niin kuka siellä virran keskellä voi kiviä heitellä? Miten sinä siellä vedessä heittelet kiviä, kun se vesi on sinun ympärilläsi joka puolella? Eli tapahtukoon tämä sinun elämässäsi, että Jumalan virta on niin täynnä vettä, että et sinä enää kirjoa lähimmäisiä, et enää heitä kiviä toinen toisen päälle, eikä mitään sellaista, mikä on lihan kylvyä, pääsisi tapahtumaan. Vaan pääsi tapahtumaan vain vanhurskauden kylvyä. Sitten tässä on ankara varoitus meidän kielestämme. Ihminen saa hevoselle suitset, laivalle peräsimen, mutta ihmisluonto ei voi kieltä käsyttää. Teuvo sanoi, että lopeta se oma yrittäminen tai omassa voimassa ponnisteleminen, tai mitenkä sen sanat tarkasti nyt oli. Mutta kuitenkin, kun tullaan kielen alueelle, niin sinä et voi omassa voimassasi saada sitä kuriin. Sinä tarvitset Jeesusta ja hänen sovintovertansa. Ihmisluonto, siis tämä aatamilainen luonto, ei kykene kesyttämään kieltä. Jos sinä sanot, että minä kykenen sen tekemään, niin minä sanon Jumalan palvelu, että sinä olet valhettelija, se on mahdottomuus. Vain veren armon kautta on mahdollista puhua totuuden ja toimen sanoja. Vain veren armon kautta on mahdollisuutta puhua rakkauden sanoja. Aatamilainen luonto ei voi puhua totuuden ja toimen sanoja. Se on mahdottomuus. Sillä tämä lihan ruumis on liitossa perkeleen kanssa. Ja sieltä nousee se sielullinen riivaajien viisaus. Sieltä nousee ne sielulliset kiroamiset. Ja kaikki nämä pahat asiat, mistä Jaakob sanoi, että näin ei saa olla veljeni. Ja minä lisään tähän, että näin ei saa olla sisareni, enkä tee väkivaltaa Jumalan sanalle. Eli niin mieluummin näin vain, että kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sitten siihen se pitäisi katketa, ja tämä kiroamisen puoli pitäisi olla meistä pois. Sana sanoi, että siunatkaa, älkää kirotko. No joku ajattelee, että se tarkoittaa vain kirosanoja, että sinä sieltä vanhasta elämästä vielä nousee ne vanhat ärräpäät. No niitäkin tapahtuu monta kertaa, niitä rukoillaan poikki sieluhoitotilanteissa. Mutta ei se kiroaminen ole vaan pelkästään sitä, että päästellään ärräpäitä. Kyllä se kiroaminen on myöskin sitä, että tuomitaan sisar ja veli. Tuomitaan silmän näöltä ja korvan kuulten, tai tuomitaan joku maailman ihminen ja sanotaan, tuolla se kurja syntinen on. Se kaikki on kiroamista. Ja hyvin pitkälle kaikki negatiivinen puhe on kiroamista. Ja se ei tarkoita vaan sitä, että se puhe kohdistuu sinun rinnallesi olevaan ihmiseen, vaan moni uskova on itse vankilassa omien puheidensa tähden. Jossakin sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Mutta miten se tulisi olla meidän Uuden liiton lapsilla? Meidän kieli, meidän puheemme tulisi olla täynnä elämää. Täynnä Kristuskeskeistä elämää. Täynnä sitä rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Jos sitä rakkauden kautta vaikuttava usko on täällä meidän sisimmässämme, niin sitä on myöskin meidän puheissamme. Eli kaikki negatiivinen, kaikki panettelu, kaikki se on sitä kiroamista. Sitten Jumalan sana sanoo myöskin näin, kaksimielisiä minä vihaan. Vanhurskauden kylvö ei onnistu, jos uskovan sisin on täynnä kaksimielisiä puheita, kaksimielisiä tekoja. Niin silloin se on niin kuin jakomieli. Toinen puolikas Kristusta, toinen puolikas tämän maailman saastaa ja satuja. Näin ei saa olla veljeni ja sisareni. Eli nämä jumalalliset asiat on kyllä tai ei, tai ne on musta tai valkoinen. Miten Jumala suhtautuu sellaiseen kompromissi kristillisyyteen tai semmoiseen haaleuteen, ja sitä voisi käyttää niin kuin vertauskua vaikka harmaa, se on sitä jostakin valkoisen ja mustan puolesta välistä. Niin mitä Jumala tällaisesta sanoo? Se sana Laodikean seurakunnalle, kun se oli pense, tällainen haalea, tällainen viileä, niin se sana oli hyvin voimakas. Jos sinä et tee parannusta, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Jumala ei mielisty siihen kompromissilinjaan. Vähän maailmaa, vähän Kristusta. Hän haluaa meidät kokonaan. Ja toinen sanankohta sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista rakastava ja toista vihaava. Eli kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sitten sanotaan näin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Kuningas Jaakon käännös sanotaan, että rahan rakkaus on kaiken pahan juuri. Eli se rakkaus rahan alkaa korvaamaan rakkauden Kristukseen. Ja taas ei vanhurskauden kylvö silloin voi onnistua, koska näyttämölle on ilmestynyt mammonan henkivalta. Silloin ei voi Kristuksen hengen vaikutuksesta kylvää vanhurskauden kylvöä, jos mammonan henkivalta vaikuttaa siinä samassa sydämessä. Se on jaettu ja se on kauhistus Herralle. Joitakin vuosia sitten olin Valkealassa. Kokouksen lopussa tuli mies, joka profetoi. Hän profetoi minulle ja muutamalle muulle ihmiselle. Ja hän sanoi, se sana oli tällä tavalla, Suomeen ei tule ennemmin herätystä, ennen kuin ne pilarit, ne mammonan pilarit, joiden varaan seurakunta on nyt rakennettu, ennen kuin ne kaadetaan. Hengellinen työ pyörii liikaa mammonan ympärillä tässä maassa. Ja vasta kun tästä tehdään parannusta, niin sitten vasta saadaan nähdä herätys. Minua oikein hirvittää sellainen, tässä nyt on vielä vähän aikaa jouluun, mutta minä oikein niin kuin koen semmoista, mä rakastan ihmisiä, mutta mä koen sitä pyhää vihaa, kun taas tulee sieltä uskovat sitten ovesta sisään, että joo, tässä on evankeliumi, tässä on joululehti, anna 10, saat lukea pelastussanoman. Tai anna 20, niin saat lukea tämän lehden. Se on kauhistus Jumalalle. Meidät on ostettu rahatta ja hinnatta. Ja sana sanoo, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Sitten apostoli puhuu siitä, että puhtaasta mielestä, puhtaista vaikutuksista. Ja hän rinnastaa tämän sanankohdan niihin, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa. Mitä meidän tulisi ostaa? Meidän ei tulisi myydä mitään, mutta mitä meidän tulisi ostaa? Näitä jumalallisia asioita, jumalallista vanhurskautta, rakkautta. Mitä se ostaminen siinä tarkoittaa? Ei me voida omilla ansioilla ostaa mitään. Se tapahtuu sillä tavalla, että me antaudumme Kristukselle, haluamme vastaanottaa häneltä jumalallisia asioita. Osta totuutta, älä myy sitä. Eli ole siellä Herran neuvottelussa, niin kuin siinä kehoitettiin, siinä luvussa, josta aloitin, niin siinä kehoitettiin siihen Herran neuvotteluun sillä tavalla, että se uudispelto on mahdollinen, niin etsimään Herraa. Eli kertaan, raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Eli täytyy etsiä Herraa, täytyy ostaa totuutta, olla siellä Herran neuvotteluissa ja janota Jumalan vanhurskautta enemmän kuin mitään muuta elämässään. Sitten vasta voi sanoa niin kuin Paavali, että se kaikki muu on niin kuin roskaa. Se kaikki on, muu on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Kyllähän Paavali siellä monessa kohtaa myöntää, että monet asiat on tärkeitä. Ja sitten hän sanoo ruumiillisesta harjoituksesta, että siitä on hyötyä vähän. Monesta asioista on hyötyä vähän, mutta ne ei saisi tulla ne vähän kysymykset syrjäyttämään tätä jumallista vanhurskautta. Tätä tällaista suoraselkäisyyttä. Ja sellaista selkeästi Kristuksen seuraamista. Mikään ei saisi tulla syrjäyttämään sitä. Se on ihana se sanan lupaus, joka kysyy, että mikä voi meidät eroittaa Kristuksen rakkaudesta? Ahdistusko vai vaino vai alastomuus vai miekka? Mikä voi meidät eroittaa Kristuksen rakkaudesta? Jos sinä olet tänään palavalla paikalla, niin sinun vastauksesi tähän kysymykseen nousee spontaanisti. Ei mikään voi eroittaa minua Kristuksen rakkaudesta. Mutta jos sun elämässäsi on valhetta, on vilppiä, on haureutta, on huoruutta, sinä et kykene vastaamaan tähän kysymykseen suoraselkäisesti. Ei mikään voi eroittaa minua Kristuksen rakkaudesta. Mutta jos sinun asiasi on kunnossa Jumala edessä, niin sinä voit sanoa sen vaikka kovalla äänellä, että ei mikään voi eroittaa minua Kristuksen rakkaudesta. Ja silloin se on totta, jos sinä vaellat Jumalan vanhurskaudessa. Sitten katsotaan vielä Galatalaiskirjeen 6. luvusta, sen alusta. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa, jolle sana opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseänsä pilkattavan, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Eli tässä on tämä kaksi jakoisuus, minä jo viittasin tähän, mutta ei ole väliä missä järjestössä, tuleeko julistus ensin ja sana sitten. Mutta jos sinä kylvät lihaan, niin sinä lihasta turmeluksen niität. Mutta jos sinä kylvät henkeen, niin sinä hengestä niität iankaikkisen elämän. Eli on tämä kahtia jako, joko kylvetään lihaan tai joko kylvetään hengessä. Henkeen. Ja silloin joko niitetään lihallisia asioita, tai sitten niitetään iankaikkisia asioita. Ja tämä valinta meillä on joka päivä. Joka päivä meitä kutsutaan hengellä kuolettamaan lihan teot. Lihan mieli on kuolema, hengen mieli on elämä. Aina on tämä jako. Ja se on meitä lähellä. Tässä meidän aatamilaisessa luonnossa on aina se lihan mieli, ja se synnyttää kuolemaa, ja hengen mieli, joka synnyttää elämää. Ja sitä elämää syntyy sillä edellytyksellä, että sinä vaellat hengessä, vaellat pyhässä hengessä. Ja Raamattu sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Kaikki ne, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Mutta kuinka moni meistä tänään voi rehellisesti sanoa, Jumalan henki kuljettaa minun elämääni? Vai joutuuko joku sanomaan, että lihan teot vetää minua vielä, maailman henki kyörää minua, riivaa ja vallat kyörää minua, minä en ole vielä vapaa. En minä syyllistä sinua, minä tarjoan sinulle armoa. Tarjoan vapautusta kaikesta siitä, missä sinä, jos sinä olet tullut sille paikalle, että sinä koit, että sinä olet lihassa niittänyt jotain turmelusta, tai kylvänyt sitä ensin, tai olet kylvämässä ja niittämässä sitä, niin minä tarjoan armoa tänään sinulle Jeesuksen nimessä, että sinä voisit kylvää vanhurskautta, kylvää elämää ja niittää elämää, kylvää siinä pyhässä hengessä näitä asioita. Sitten minä päätän tämän Raamattutunnin, tai missä tämän voi sanoa, niin päätän tänne Jesajan kirjan 33. lukuun, jakeeseen 15. Olen lukenut tämän aikaisemmin, mutta koen, että Pyhä Henki nostaa sen tähän niin kuin semmoiseksi loppusanaksi. Siis Jesaja 33 ja 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli tässä on tämä rinnakkain asettelu tai lupaus, joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on. Silloin siinä kylvösiemenessä on vanhurskauden sanat, siinä on siunauksen sanat, ei kirouksen sanat. Siinä on totuuden ja toimen sanat. Sitten tässä on näitä asioita, tulee halveksia väärää voittoa, torjua lahjukset ja tukkia korvat kuulemasta veritöitä. Tämä aika on täynnä veritöitä. Jumalan tahto on, että sinä tukit korvasi kuulemasta niitä. Mitä sinulle tapahtuu, jos sä jatkuvasti olet kiinnostunut siitä, että mitä siellä Ilta-Sanomissa puhutaan, miten on murhia taas ollut ja miten on raiskattu ja miten on tapettu ja miten sota menee jossakin. Tai olet nenä litteänä siellä televisioruudussa aina katsomassa, kun jossain Tsetseniassa tapetaan jotain ihmisiä. Niin mitä se vaikuttaa sinun elämääsi, jos sinä et tuki korviasi tai sulje silmiäsi näkemästä pahaa, niin murhan henki alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi. Ja jos et sinä sulje silmiäsi näkemästä pahaa, niin se kaikki paha tulee sinun sisimpääsi. Jeesus sanoi, että sitä sydämestä, sisimmästä lähtevät pahat ajatukset, lähtevät haureudet, lähtevät murhaamiset, lähtevät kaikki asiat. Mutta sitten sana sanoo näin, jos sinun silmäsi on terve, koko sinun ruumiisi on valaistu. Eli jos sinun silmäsi katsoo asioita oikein, niin luonnollinen kuin myöskin hengellinen, jos se katsoo asioita oikein, Kristuskeskeisesti, niin koko täällä Pyhän Hengen temppelissä on Kristuksen valo ja valkeus. Mutta jos sinun silmin reiistäsi ja korvistasi menee aina vain sisälle tätä maailmaa, niin sitä tulee myöskin ulos sinun suustasi. Hengen maailmassa on vääjäämättömät lait. Ja jos sinä koet, että sinä elät näillä alueilla synnissä, niin tee tänään parannusta. Jos sinä olet kauniinen ja rohkeinen orja tai näiden veritekojen orja, niin alttari on tänä iltana avoin sinua varten. Sitten nämä lupaukset, joka vaeltaa vanhurskaudessa ja ojentautuu näissä asioissa, niin lupaus on valtava, jae 16. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Mitä tämä on toisilla sanoilla sanottuna? Tällainen ihminen saa nähdä laupeuden leikkuun, saa kokea sen todeksi, koska hän vaeltaa vanhurskaudessa ja kylvää vanhurskaudessa. Ja tämä lupaus muuttuu vielä ihanammaksi. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Kun sinä vaellat vanhurskaudessa ja teet sitä, mikä on oikein, ja toimit näiden ohjeiden mukaisesti, niin silloin sinä saat nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Niin kuin joku ruotsinkielinen hengellinen laulu sanoi, että näe Jeesus sellaisena kuin hän on. Älä näe Jeesusta niiden tämän maailman sumuttavien silmälasien läpi, vaan tule vanhurskauteen näkemään ja kokemaan Jeesus sellaisena kuin hän on. Vaikka se meidän näkeminen vielä on vajavaista, me katsotaan kuvastimesta arvoituksen tavoin ja kerran kasvoista kasvoihin, niin siinä vajavaissakin katselemissa on jo paljon jumalallista läsnäoloa, paljon Jumalan rakkautta, paljon Jumalan täydellisyyttä. Katsele Jeesusta sellaisena kuin hän on. Hylkää ne synnin sumentavat silmälasit, hylkää ne haureelliset ajatukset, haureelliset katseet, että voit nähdä kuningas Jeesuksen sellaisena kuin hän on pyhyydessään ja puhtaudessaan. Älä katsele Jeesusta vain viattomana, avuttomana seimen lapsena, niin kuin katolilaiset tekevät, vaan katso Jeesusta koko sotajoukon päällikkönä, voiton pukuun puettua, joka ratsastaa valkoisella hevosella ja kysyt, kuka tahtoo minun perässäni lähteä sotimaan, kuka tahtoo lähteä viemään oikeutta ja vanhurskautta kansakuntiin, kuka tahtoo lähteä anomaan Kristuksen perintöosaksi kokonaisia kansoja, kokonaisia kaupunkia, kieliryhmiä, kuka haluaa lähteä seuraamaan tällaista kuningasta, joka lähtee häntä seuraamaan teossa ja totuudessa, niin hän on ja pysyy voittajana voittajan puolella. Tule katselemaan kuningasta hänen ihanuudessaan. Ja silloin kun sinä näet Jeesuksen sellaisena kuin hän on, niin kaikkiin niin sinun elämän ongelmisi laskeutuu jumalainen vastaus, laskeutuu jumalainen ratkaisu. Ja tässä luvataan eteenpäin, että saa nähdä avaran maan. Ja silloin kun katselee Jeesusta hänen ihanuudessaan, niin saa kokea myöskin sen sanan todeksi, että Jumala vapahtaa vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistaan. Niin kuin sana sanoo, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi, niin minä voin vielä jatkaa siihen, että katsomalla kuningas Jeesukseen, hänen ja hänen ihanuuteensa, niin kaikki kahleet kirpuavat. Meidän käännös sanoo, että ne ikeet murtuvat lihavuuden pakosta, mutta kuningas Jaakon käännös sanoo, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Ja kun sinä katsot Jeesus kuningasta hänen ihanuudessaan, janoat hänen vanhurskauttaan, etsit ensin hänen valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sinä saat kokea sen sanan todeksi, että kaikki muu sinulle annetaan tai tarkasti sanottua lisätään siinä ohessa. Meidän rukouselämästä menee liian paljon aikaa rukoilemiseen ja etsimään niitä oheissiunauksia, jotka tulevat automaattisesti, jos me ensin etsimme Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin silloin ne tulevat siinä ohessa, niitä monia asioita ei tarvitse vuosikausia kipuilla ja rukoilla ja taistella. Ne tulevat siinä ohessa, kun me tottelemme Jumalaa ja vaellamme vanhurskaudessa ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme armoa saada kylvää vanhurskauden kylvöjä ja niittää laupeuden leikkuita monikossa. Pyydämme sitä armoa jokaiselle, Herra, jonka olet tänä iltana lähettänyt. Ja pyydämme armoa vaeltaa vanhurskaudessa, tässä oikeamielisyydessä, tässä syyttömyyden tilassa. Ja pyydämme armoa kosketa, Herra, kosketa taivaallisella isopilla meidän kieltämme, että me opimme puhumaan sitä, mikä on oikein, mikä on totta, mikä on kunnioitettava ja rakastettava, ja myös niin ajattelemaan, halleluja. Kiitos, että kohdataat meidän kieltämme pyhässä sovintoveressä. Herra, me tunnustamme, että me emme voi itse omassa aatelilaisessa viisaudessamme, emme voimassa kesyttää omaa kieltämme. Pyydämme, Herra, kosketa sinä meitä, opeta sinä meitä puhumaan sitä, mikä on oikein. Halleluja, halleluja. Kiitos, että Galilean mietit ohi käy ja liikut meidän keskellämme ja kosketat meidän kieltämme, kosketa meidän silmiämme, että me alamme katsomaan. Katselemaan kuningas Jeesusta hänen ihanuudessaan. Anna meidän armo sulkea meidän silmämme näkemästä pahoja asioita. Anna meille armo sulkea meidän korvamme kuulemasta veritöitä. Anna meidän mieluummin kuulla sinun sanaasi. Anna meidän mieluummin kuulla, että enkelikuoron laulua, kun sielut pelastuvat. Halleluja. Anna meidän korvamme kuulla taivaallista ylistystä, totuuden ja toimen sanoja. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Halleluja. Pyydämme, Herra, että tänäkin iltana tämä vanhurskauden kylvö saa aikaan laupeuden leikkuun monessa sydämessä. Herra, minä kiitän, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitän, että synnin orjat pääsevät vapauteen. Halleluja. Kiitän, että pimeyden vallat väistyvät. Kiitän, että saastaisuuden henki vallat. Kiitän, että haurauden henki joutuu julkisen häpeän alaiseksi. Kiitän, että uskonnollisuuden vallan täytyy lähteä tässä hetkessä Jeesuksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joku voi nähdä kuningas Jeesuksen hänen ihanuudessaan. Ja kiitän, että mammonan hengen täytyy lähteä Jeesuksen nimessä, että joku voi nähdä kuningas Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Sinua me ylistämme, Galilean mies. Haluamme nähdä, Herra, sinut pukeutuneena voittajan pukuun. Halleluja. Kiitämme, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Halleluja. Kiitämme, että hän, joka uskoo, voi puhua vuorelle ja vuori liikkuu. Halleluja. Halleluja. Ja kiitämme sitä sinapin siemenestä, josta kasvaa puu. Halleluja. Kiitämme uskon siemenestä, jota tänäänkin on saatu armo kylvää ja armo kuulla ja ymmärtää. Halleluja. Herra, valista kasvosi meidän puoleemme. Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden. Halleluja. Isä, kirkasta näissä rakkaissa, kirkasta meissä jokaisessa, kirkasta pyhä nimesi tässä hetkessä, niin kuin se on pyhä taivaissa. Kirkasta jonkun niskan kohdalla pyhä nimesi, se niska tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki ne mustat varjot väistyköön sieltä niskalta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos terveydestä. Kiitos vapaudesta. Ja Jeesuksen nimessä väistyköön migreeni valta ja voima. Ja tulkoon terveys Jeesuksen natarilaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja minä nuhtelen sinua kuoleman pelon valta ja henki ja voima Jeesuksen nimessä. Ja käsken sinua lähtemään. Ja joku sydän saa rauhan. Joku Israelin tytär pääsee vapauteen kuoleman pelosta. Tässä hetkessä ja nyt ole vapaa Jeesuksen natarilaisen nimessä ja veressä. Ja sinä, joka tulit tänne synnin orjana ja haluat tehdä täyttä totta, niin minä julistan Jumalan paljasen sinun syntisi sulle anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistan sulle päästöä synnistä ja sen seurauksista, kirouksista ja niiden valloista ja voimista. Ja vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Jeesuksen nimessä vastaanota sovitus. Anna sovittaa itsesi elävän Jumalan kanssa. Halleluja, 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 halleluja. Usko ainoastaan. Usko niin kuin se sanan päämies sanoi, että lähetä ainoastaan sana, niin minun palvelijani parantuu. Herra on jo lähettänyt sanan. Usko se sana, toimi sen mukaisesti, ja sinä olet vapaa, ja sinä olet voittaja, ja sinä olet täynnä iloa ja riemua pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, että lähetät tästä kokouksesta vanhurskauden kylvösiemenellä kyllästettyjä uskovia, täynnä kylvösiementä, vanhurskauden kylvösiementä, Herra, että he jokainen saa armon päästä osaksi laupeuden leikkuusta. Isä, Jeesuksen nimessä, siunaamalla siunaa, enentämällä enennä. Aamen.